от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от конференция «Оценка на въздействието на законодателството за по-добро управление», проведена на 10 септември.
Благодаря ви, добро утро на всички. Уважаеми господин вицепремиер, министър на правосъдието, ваши превъзходителства, уважаеми представители на политическите партии, представители на бизнеса, експерти, уважаеми колеги и партньори от търговската служба на посолство на Съединените щати и на посолство на Великобритания, драги приятели от Американската палата, изключително е приятно да приветствам всички вас с днешната конференция, която се готви от доста време. Българска търговско-промишлена палата с удоволствие се включи като партньор в нейната организация, защото за нас оценката на въздействието на нормативните актове, било то нови, било то допълнение и изменение на законите, е важен елемент. Днес много ще се обсъжда тази тема. Поканили сме и благодарение на посолство на Съединените щати и на Великобритания. Имаме перфектни лектори, експерти с опит, знания в тази област, които ние смятаме да използваме ползотворно. Радвам се, че българският бизнес, медиите са оценили важността на това събитие и се надявам да използваме тяхното присъствие, за да добием още повече информация за най-добрия начин, по който може това действие да се изпълни. Правим го по две причини, защото от гледна точка на Българска търговско-промишлена палата искам да кажа, защото нашата оценка е, че все още въздействието на новите нормативни актове или изменението и допълнението на действащите не се прави достатъчно задълбочено в България. А това води до две неща, много чести промени на законите след това. Първо, което е неприятно за бизнеса, защото не му дава възможност да направи своите дългосрочни планове. И второ, не по-малко опасно за обществото, това е несигурността в обществото за мотивите на тези изменения и нови закони и допълнения на стари закони. Всичко това може и в други страни се отстранява, постига се чрез една задълбочена оценка, която дава добри и ясни перспективи за това как ще действа това законодателство. И второто важно за обществото нещо е, че обществото получава информация ясна за това какво се цели с този закон. Ако до известна степен в бързането и динамиката на присъединяването ни към Европейския съюз можеха да се допускат компромиси с приемането на европейското законодателство и съобразяването на нашето законодателство с европейското в процеса на присъединяване, разчитайки на това, че тая оценка веднъж вече е направена в Европейския съюз и в много страни на членки на Европейския съюз, сега вече нямаме никакво оправдание. Още повече знаем, че и самия Европейски съюз оценява като нуждата от усъвършенстване на правилата за оценка на въздействие на законодателството. С тези няколко думи искам да благодаря на всички вас за участието и с голямо удоволствие. Знаем, че днес е ден на заседание на правителството. Оценяваме високо участието на вицепремиера. Но той е точният човек, нямаше как без него да започнем днес. Заповядайте. Благодаря много, господин Симеонов. Благодаря много за поканата. Добър ден на всички. Много впечатляващо присъствие на политическите сили. Надявам се, че това е много добър знак за следващия парламент, как ще изглежда тази тема. Аз съм служебен министър, което значи две неща в този контекст. Първо, че ние сме един кабинет, който отразява факта, че в България има политическа криза. Достатъчно сериозна, за да предизвика предсрочни избори, което налага съставянето на служебен кабинет. На второ място означава, че мога да говоря колкото като министър, толкова като човек, който професионално много дълго време е работил за това процесът по взимане на решения в България да стане по-структуриран и по-прозрачен и да включи в по-голямо гражданско участие. Така че от тези две гледни точки, на факта, че има криза и на факта, че трябва да реформираме процеса на взимане на решения, ще кажа няколко думи. На първо място е много важно през цялото време да държим сметка каква е кризата, за която става дума. Тя настъпи в резултат не просто на един протест, а на поредица от протести, които общото между тях беше усещането, засилващото се усещане от гражданите, че начинът, по който се взимат ключови решения в България, губи във все по-голяма степен контакт с гражданите и легитимност. И това е централният проблем, който ние и като граждани, и като хора, които за едно ли дълго време, за по-кратко или по-дълго време са в управлението, трябва да търсим неговото решение. И от тази гледна точка, темата за оценката на въздействието на законодателството, това как се стига до, в крайна сметка, взимането на едно или друго нормативно решение, е ключово. От тук нататък е ясно, многократно се е говорило за това, че се нуждаем от много сериозна реформа на закона за нормативни актове. Това е един закон, който е от последните така законодателни актове, които в голямата си степен са непокътнати от предишна историческа епоха. Той има своите качества и затова казвам реформа, не казвам по необходимост да бъде сменен цяло, но той трябва да бъде преосмислен от гледна точка на модерните практики. Но не само това. На нас, вероятно, не трябва някаква уредба на лобизма, която да хвърли по-голяма светлина върху кулуарите. Кулуарите, в които работят включително неправителствени организации, като тази, в която аз преди това съм работил, защото прозрачността не трябва да се ограничава само до политическия процес, тя трябва да обхваща и гражданското общество и това е от него голям интерес. Много е важно също така и се надявам следващия парламент да положи усилия всички назначения на ръководни длъжности да бъдат направени по един много по-прозрачен начин. Това означава, че преди да се вземе решение за назначаването на ръководство на поредния независим регулатор или контролен орган, комисии, Централна банка и така нататък, трябва да има една много сериозна дискусия по политиката, която е била провеждана и ще бъде провеждана тук нататък. Това има също много голяма връзка с осигуряването на една обща прозрачност и отчетност на начина, по който се управлява държавата. Надявам се наистина, че тази конференция в това така време, в което се случва точно преди новия политически цикъл, с това впечатляващо политическо присъствие, наистина ще отбележи един нов консенсус за това, че България трябва да почне конструктивно, диалогично да променя начина, по който взимат решения. В този смисъл благодаря на организаторите и ви желая успешна работа. Мерси.
Господин вице-премьер, may I now invite Deputy Chief of Mission of USA in Bulgaria to address the meeting. Your Excellency, you have the floor.
Good morning. Mr. Minister, Ambassador Allen, esteemed guests, it's a pleasure to be here today for this important conversation on how the role of regulatory impact assessment can support better governance. I'm particularly pleased participate in an event that's co-sponsored between the American Chamber of Commerce and Bulgarian Chamber of Commerce to demonstrate the broad appeal of the conference and the importance of both the domestic and the international. The rule of law is
Единственному помежнику правнику Албании първенството на закона е пътят за по-голяма сигурност и просперитет на българското общество. Ако българските семейства трябва да имат достъп до по-голямо благосъстояние, трябва да наложим върховенство на закона, както и по-голяма. И оценката на въздействието може да бъде много важен инструмент за налагане на върховенството на закона в България. Разбираме, че има конституционни различия между България и Съединените щати. Не можем да ви даваме готови рецепти, но можем да ви съветваме, можем да ви предоставим съдействие в полза на всички български. В този регион съществува огромен търговски потенциал и нашия търговски обмен продължава да расте. Но много от нашите фирми срещат пречки в България поради административни и законодателни напоредици и могат да доведат до корупция. България е на 77-то място в индекса за корупция. Световния е на 58-то място в индекса на Световната банка за 2014 година, като място за правене на бизнес. Но България е важна поради стратегическото си място, поради цената на труда и нашия търговски обмен тази година нарасна с 30%. Но много често нашите фирми се натъкват и изтъкват липсата на прозрачност в местните пазари. Възгледите на частния сектор трябва да се отчитат от лицата, които взимат решения. Също така трябва да се дава необходимото време на компаниите да се адаптират към новите правила. Това, разбира се, е продължение на една конференция, която организирахме по стена на обществените поръчки през юни миналата година. И в този смисъл ще се опитаме да предоставим инструменти, които да помогнат на правителството да подобри прозрачността. Инструментът на оценката на законодателната оценка е много важен и ще ви помогне да анализирате последиците на законодателството и ще ви помогне да намалите разходите за бизнеса. Този вид анализ или оценка помага и консолидира всички елементи, които са необходими за вземането на решение на всички етапи от разработването и прилагането на политиките. Също така ще ви позволи да разработите критерии при създаването на нови законодателни актове. Инструментът ви помага да проверите своите предположения. В щатите оценката вече не е политически футбол. Тя е възприета от всички политически сили и се прилага вече 30-летия. Много се надявам, че ще работим днес заедно по тази тема, така че съм много щастлива от това, че господин Райан Барс от Министерство на търговията се ще ни помогне заедно с колегата му в тази конференция.
Сега имаме удоволствието да поканим Ново Председателство, посланника на Великобритания София, за да се забравим.
Както може би вече знаете, аз съм много мързелив човек и затова ще говоря на английски, защото има превод тук.
Благодаря ви за поканата. Това е много важно. Може би няма сърцата, така когато говорим за училища или за болници, когато наистина е трудно да бъде вълнуващо да се говори за економиката, но е важно да вложим сърцето си във всичко, за да постигне държавата успех. За втори път тази година откривам събитие, свързано с Западна Австрия. И това е много интересно задължение. Вече се върши работа по този въпрос. Въобще са заведени в Унийското кралство. Ние се занимаваме с това и вече опит. Но наистина нещата се задълбочиха, когато се затегнаха момента за кризата. Не сме богата държава, каквато сме. И ако наистина ресурсите още повече се намалят, трябва да сме сигурни, че всеки един закон, процедура, който се въвежда, помага на икономическите постижения, не ги нарушава. И ако фирмите се борят в икономически климат, изпитват трудности, тогава трябва да видим какво разполагаме, да анализираме и да видим какво е въздействието на нещо. Като държава служител на самия, как да кажа, и съм изпитвал удоволствие и съм страдал от оценката на въздействието. Това е хубаво нещо за демокрацията. Ако не мога просто да отида някой министър и да коментирам нещо приятно, някакъв нов закон, не аз трябва да мина през конкретната процедура, да говоря с заинтересованите страни и да видя как се въздейства закона върху определени фактори сред околната среда, разнообразие, права с отношба и какво ли още не. Така, това е нещо, което е в основата на всички неща, които правим в българското правителство. Ние работим с български експерти и тази година българското правителство издаде ръчник за въздействие. Оценката на въздействието е наистина нещо добро.
Обаче, мисля, че
България вече има разполага с много инструменти. Просто трябва да ги приведем в действие.
Както казах, and that hasn't meant that the UK is exempt from passing that law. It happens in every country. We all believe in the rule of law. We're all in favor of the rule of law. So to have the rule of law, we need to have laws. And every now and then, laws are passed that aren't good. That might be public pressure for action, which then results in a short-cutting or short-circuited assessment process, and unintended consequences brought in. Unfortunately, sometimes,
защото не може да прогнозираме отделен сектор, без сектора, който ставате. Така че трябва да има взаимно
взаимно. Where the government wanted to remove or to change and bring together certain requirements on companies and merge. And we analysed the government to say a certain number of
Фирмите те казват, да, правили сте прави. Което е въведена нова система, е по-голямо от икономиите, които предлагат. Така че изникват различни неща.
Мисля,
че е хубавото нещо при оценката на въздействието, че това води до консултации и наистина процедурите, законите, в крайна сметка водят до добър ефект. Независимо дали става въпрос за фирми, професионални организации, неправителствени организации. Разбира се, всички имат различни възгледи, но ако сме провели консултации с тези страни, ние ще разберем тяхното мнение и дори определена група да не харесва определен закон. Поне може да кажете, ми добре, ние се консултирахме с вас, чухме мнението, но не така въвеждаме закон. Тук виждам много изтъкнати гости, парламентаристи, политици, лидери, бъдещи, може би, лидери тази страна. Така че съвсем искрено искам да кажа нещо за парламента. Едно от наблюденията, което направих, е, че българския парламент и парламентаристите имат наистина, могат да да се възползват от една уникална демокрация и искат да успеят да повеждат закони. Защото знаем, че понякога закон не може да бъде най-добрия парламент. Забелязвам, че в България доста бързо се гласува законите, които могат да гласуват. И виждам господин Миков тук на първата редица, спомня си, че говорих с него. Няма да разкривам поверителна информация, но си спомням, че когато беше председател на Народното събрание, говорихме за значението на това да се приемат по-малко закони и да по дълго време да се оставят, да могат да бъдат приети. И това е свързано с въздействието, с оценката на въздействието, това, което трябва да се направи в началото, да се внимателно да се проследява какво се получава, за да се извадят глупите. В крайна сметка, мисля, че всички политически партии трябва да прилагат върховенството на закона при всяко едно предложение, при всяко една, при всяка една промяна, която предлага изменение. И това наистина ще промени нещата. И накрая, искам да завършим, като кажа, че през септември в добра студия се всъщност беше рожден тата на лорд Нелсън и той има добра репутация, защото печели всяка битка, когато води. Тук е френският посланник, така че много бих искал да поговоря за това. Но добре стратег и тактик. И когато един млад морски капитан му казва: добре, каква е тайната на вашия успех? И той казва: забрави за тактика, просто действай право напред. Така че ето, това е посланието ми за България. Имате наръчника, имате обучени хора, имате конференции с мерението, да спровеждаме друг, имате стратегията. Ми айде да се хванем, да заплетнем ръкави и да почнем. Уважаеми гости, от името на Американската Тръгната камера искам да ви приветствам на това събитие за оценката на народното въздействие. Организираме с колеги с Американското посолство и също колеги на Българската търговско-промишлена палата. Благодаря ви на всичко. Какво е важно за нашето събитие? И вече чухме какво каза посланник Алън, ще спомена някои неща, които мога да кажа. Имаме възможност, пред нас има възможност и това е възможност за обмен на възгледи, мнения, да научим нови неща, възможност за когато се подготвяме за следващата парламентарна сесия за изборите, да разгледаме реално на някои от нещата, които трябва да се решим. Също това е повод за Американската търговска камера, която ги поведохме, всъщност днес въвеждаме Бялата книга. Това е един отворен документ, който е разположение на всеки, който иска да го прочете. Той е вече раздаден на представители на политическите партии. Там са дадени мисли на Американската камера, търговска камера по отношение на това какво се случва, какво трябва да се случва парламента. И защото по американската търговска камера се интересува от това. Честно казано, мисля, че това важи за всеки представител, всяка търговска камера. Ние искаме пазарна сигурност. Пазарна сигурност означава, че има предвидима икономика в бизнеса и разбира се, нещата по пазарните правила се променят, но ние искаме да има една регулаторна база, върху която вече ние да работим. Ние искаме да има добра регулация, да има добри системи и подходите, които са набелязани в наръчника, наистина те са основата на това, което трябва да направим. Защото това, което фирмите могат да направят, те могат да се справят с управлението на промяната. И това означава, че това, което отнася до държавата, до бизнеса, до частния живот, ние трябва да продължим да работим и постоянно да оценяваме въздействието и да оценяваме, постоянно да оценяваме стойността, която получаваме. Както казах преди малко, това наистина за нас възможност да научим нови неща и да постигнем повече ефективност. Снощи бяхме на вечера с един колега, доктор Лоренцо Али, който е тук. И доктор Алю повдигна няколко въпроса и спомена смиреността. Защо смиреността е важна в този разговор? Защото това означава, че приемаме факта, че наистина ние можем да научим повече и можем да бъдем по-смирени в това как приемаме новите неща. Защото утре нещата се променят и затова трябва да учим колкото се може повече. Независимо дали представляваме промишлеността, търговията, непрофесионалната организация, държавата, всеки е изправен през тази възможност. И аз говоря от името на Американската търговска камера, но също така и Българската камера, всички други камери, всички ние сме тук да учим нови неща. И мисля, че трябва да разберем въпросите, за които ще говорим днес, действията и ангажираността, която споменахме. И другото, което каза доктор Алю, е, ние сме тук за да служим. Това за мен беше малко изненадващо, но всички тук в тази зала сме тук да служим, да служим на българската държава, на семействата ни, приятели, на фирмите ни и също така да служим, за да може всичко да бъде по-ефективно и като отделни индивиди ние да можем да преценяваме собствените си постижения. Това е нещо добро да служим и защото това ще помогне България да постигне едно по-високо ниво, да постигне до следващото ниво. И накрая искам да спомена нещо, свързано с думите на посланника Алън, който каза, че трябва докато работим да проверяваме нещата, да наблюдаваме нещата. Има, сигурно вие знаете термина цикъла на Девин. Знаете, че има един цикъл, който е планиране, работа, проверка. И точно това трябва да правим. Това има, това разбира се, свързано с организационната теория. Но тя е развита преди 100 години. Но тя е валидна и до днес. И ако искате да получите повече информация за това, трябва да потърсите информация за цикъла на Девин. Така че знам, че сега ще започнем с една ключова презентация на Алекс Хант, който от офиса на президента на САЩ и той работи върху разпространяването на информация. Той ще говори за оценката на регулаторното въздействие в контекста на САЩ. САЩ използва този подход от много време. И има много голям голяма възможност за вас, ако слушате внимателно, да научите доста неща. И също така да се научите как не да доведете нещата до следващото ниво. Също така Вера Асенова, която е представител на британското посолство, тя отговаря за икономическите въпроси, така че тя ще говори за британския контекст. И оценка на културното въздействие. Така че искам да ви поздравя това мотора, да ви пожелая успех и да дам моето мотора.
Извинете, господин Алън.
Да.
Здравейте, от Радио КВ сме. Дали може няколко въпрос да ви задам? Е, защо господин Алън ни отказа? Уважаеми слушатели, нека да се върнем към пресконференцията сега.
И бих искал да подчертая, че има няколко законодателни акта. Тези актове се издават, изпълнителни актове се издават от президента, тъй като той всъщност наблюдава работата на изпълнителната власт и те са в различни области, но целта им е да гарантираме, че сме идентифицирали регулаторните практики и принципи, както и че сме въвели необходимите процедури, включително даването на правомощия на моята служба да прави преглед и да изменя както проектозакони, така и такива, които вече са приети. Първата такава изпълнителна заповед е от на президента Рейгън, с който се създава този процес на преглед на проектозаконодателство. Тази заповед е заменена с заповед на президента Клинтън от 1993 година, която на практика цели да повиши прозрачността на процеса на преглед на законодателство, както и съгласно тази заповед, която между другото се прилага и до днес. Всички законодателни и подзаконодателни нормативни актове са включени в обхвата на прегледа. Заповедта на президента Обама препотвърждава тази, която е издал президента Клинтън, като я допълва със задължение за ретроспективен анализ на въздействието на законодателните актове. Така че, ако погледнете списъка на тези трима президенти, ще видите, че те са много различни по отношение на своята преценка на политиките. Те имат съвсем различна философия за управлението, но са съгласни по една точка. Съгласни са за това, че са необходими добри регулаторни практики и именно съзнавайки това, дават правомощия на моята служба да координира този процес и след публикуването на проектозаконите да се извършва необходимия анализ, да се разработват също така мотиви за и против определен законодателен акт, да се работи заедно с всички заинтересовани страни в рамките на Съединените щати. Така че това, което ние сме направили, е да разработим едни указания към всички правителствени институции. Така че нека сега накратко ви разкажа за какво точно става дума. Целта на оценката на въздействието е да се максимизират предимствата, това, което печелим от добрите законодателни актове, както и да се анализира цената на промяната на законодателството за гражданите и за икономиката. Това също така ни позволява да работим по-ефективно, да обръщаме внимание на онези пазарни области, в които нещата не вървят, да правим необходимите реформи, да търсим решения, да работим ефективно и мотивирано. Също така повишаваме по този начин и прозрачността на регулаторната система, като разясняваме на лицата отговорни за вземането на решение и на обществеността, че ние разчитаме на солидни анализи, на много добри и изчерпателни бази данни, т.е. че нашите решения не са произволни. Обикновено обществеността има различен поглед към законодателството, така че много важно е двете точки, гледни точки, да се срещнат някъде по средата. Инструментът на оценка на въздействието на първо място трябва да мотивира, да оправдае необходимостта от приемането на един законодателен акт, т.е. да се види каква е целта на неговото приемане, по какъв начин ще реши определен съществуващ пазарен проблем, по какъв начин ще помогне, например, на потребителите да направят по-добри решения по отношение на стоките и услугите, които купуват и потребяват. Също така трябва да бъде разумен начин за преодоляване и така коригиране на някакъв съществуващ проблем. Трябва също така да отчита съществуващи разумни алтернативи, т.е. използвам по този начин инструментът позволява съчетаването на различни алтернативи с цел извличане на максимални предимства. Оценката на въздействието се прилага по различен начин от различните правителства, но в щатите това се счита за една от най-добрите практики на правителствено ниво. Ние не изискваме много задълбочени технически анализи по абсолютно всеки въпрос, който подлежи на нормативна регламентация. Така или иначе, в рамките на една година се опитваме да направим максимално добър анализ. Също така, миналата година, например, направихме един анализ, който ни показва, че поне 15% от действащото законодателство от нормативните актове трябва да преминат през процедурата. Защо това за регламентите, чието въздействие се очаква да надхвърли 100 милиона долара? В тези случаи ние сме задължени по закон да правим оценка на въздействието. Защо ползваме този инструмент? На първо място, и това е документът, който ще обясни по какъв начин оценката на въздействието повишава в максимална степен предимствата за обществото. Когато идентифицираме пазарен проблем, започваме да мислим за решение и тогава също започва процеса на търсене на решение, което ще възстанови ефективността именно чрез инструмента на регулаторната прозрачност. А кой е клиентът на нашата работа? На първо място това са хората, които вземат решение в правителството. Оценката на въздействието е инструмент за вземане на решение, който е рамка за предоставяне на максимално много информация, която тези лица, заемащи важни правителствени постове, трябва да преценят. Т.е. това е инструмент, който е насочен и се ползва от лицата, заемащи висши държавни длъжности. Нещо, което сме забелязали в щатите и което дори президентът Обама подчерта, е това, че правителството не разполага с цялата необходима информация. Тази информация много често е в ръцете на различни групи в обществото, което означава, че всички тези документи, цялата тази информация трябва да бъде събрана на едно място, което показва и необходимостта от включване на обществеността в този процес, тъй като винаги съществува риск от това нещо да не сме домислили, да не сме преценили, да има информация, с която не разполагаме.
предлагаме. Именно в рамките на този процес на публични консултации ние подобряваме резултатът от нашата работа. Друг клиент на нашата работа, разбира се, е Конгреса. Ние имаме, разбира се, разделение на властите. В Конгресът е този, който приема първичните законодателни актове. Имаме и, разбира се, изпълнителна власт, която може да приема подзаконодателни нормативни актове, тези наредби, декрети, заповеди, за които споменах, но първичното законодателство основното се приема от Конгреса. Да, този инструмент предоставя конкретна специфична информация на Конгреса и е полезна, разбира се, не само на настоящите сенатори, но и на бъдещите, защото им позволяват да проследяват развитието на всеки конкретен проблем във времето. Основният закон е законът за административните актове от 1946 година приет, който изисква преди окончателното приемане на закон да бъде разработен законопроект, който да бъде обсъден, регистриран в деловодството на Конгреса. След това има процедура по обсъждане. Страните имат право да отправят предложения. Могат това да бъдат предложения от американски граждани, могат да бъдат предложения от всеки, който гражданин, който живее другаде по света. И американските законодатели са задължени да обмислят тези предложения, тези коментари, да поддържат, ако е необходимо, анализи, които подкрепят едно решение или друго, преди да вземат окончателно решение. Правната концепция е, че окончателното правило трябва да бъде логическо, да бъде логично и да надгражда върху всичко, което е направено до момента, както и да подлежи на съдебен контрол. Един закон може да бъде, например, обявен за противоконституционен или за незаконен, ако съд установи, че той е приет в нарушение на предписаната от закона процедура. Тоест, процедурните нарушения също могат да бъдат основание за отмяна на закон. Това е онлайн портал, който може да се ползва от всички хора по света и съдържащи информация за целия процес законодателен на приемане на регулаторно нормативни актове в щатите. Има и възможност за търсене, така че можете, например, да видите в момента отворени проекто закони, по които може да се коментира, да се изпращат коментари и становища. Също така, тук се виждат и коментарите и становищата, които са получени, не се качват на портала в реално време. Ние, разбира се, търсим и начини да подобрим този процес, но целта в крайна сметка е коментарите, становищата да бъдат налични в максимално кратък срок, да бъдат достъпни за максимално широка аудитория, за да могат да се вземат предвид всички мнения. Ще приключа, но преди това бих желал да подчертая връзката между публичните обществените консултации и инструмента на въздействие, оценка на въздействие. Тези две практики са взаимно свързани и моят апел към България, към правителството би бил, а също и към, разбира се, хората, които работят в бизнеса, е да работят като партньори, за да може да се гарантира, че, разбира се, всички регулаторни законодателни решения почиват на възможно най-добрите и надежни доказателства. Благодаря ви за вниманието.
Good morning, everyone. Добро утро на всички. Алекс, благодаря за този преглед. Общите принципи са много подобни, няма да се спирам на подробности. Сега ще се опитам да представя британския контекст, защото представлявам британското посолство. Идеята, британската идея за по-добра регулация, програмата за по-добра регулация е всъщност израз на тази идея. Дейвид Камерън постави едно предизвикателство пред администрацията, наречено да намалим бюрокрацията. И тук ще цитирам, той каза, искам да сме първото правителство в съвременната история, което до края на мандата ще успее да намали тежестта на регулацията, а не да я увеличи. И за това принципите са да има по-добра, по-малко регулация, по-добра и да се използва като последно средство. За да постигнем това, има съответни насоки. Какво прави правителството? Не просто да се намалят разходите. Правителството въведе едно правило, което е вземам едно, давам едно, после подхода стана вземам едно, давам две, което означава, че когато се увеличат разходите за бизнеса с една лира, трябва в системата да се съкратят две лири. И от 2011 се използва този подход, което е довело до 2011 до сега намаляване на нетните разходи с 1,5 трилиона на британски лири. Тези принципи, тези насоки целят да достигнат една политика базирана на доказателства, министрите да носят тежестта на доказването за това дали трябва да има регулация или да няма, а не действащите лица просто да протестират, че регулацията е лоша. А трябва министрите да докажат дали е добра или не да обосноват съществуването на регулацията. И също трябва всичко, което се взима, да се балансира с това, което се дава. И разбира се, оценката се прави на базата на метода за оценка на въздействието. Това е процес, това не е един документ, който отбелязваме какво сме свършили, какво не сме. Това е инструмент за разработване, координиране на политики, начин за изчисляване на нетните разходи и обществено въздействие на регулацията. Използва се мрежи от икономисти, анализатори и това води до увеличаване на банката от знания. Там има факти, аргументи, са и против определени политики. Всички тези експерти се гордеят с тази своя дейност. И както Алекс каза, консултацията е изключително важна в процеса на оценяване на въздействието. И разбира се, правителството не може всичко да знае предварително или пък ако знае нещо, може не е съвсем точно. Така че, когато информацията се предоставя на фирмите, на потребителите, им се даде достатъчно време те да видят предложението, да го обмислят, да се видят ползите, разходите и това дава възможност за проверка на информацията, на данните и да се подобрят данните в обществените уебсайтове, където се публикуват предложението. Има 18 месеца, време 18 месеца и за тези 18 месеца бяха получени по почти 30 000 коментара и 3 000 регулации от 5 000 бяха или заличени, или променени. Идеята е да се постигне до пропорционално законодателство. Това е начин да се координират политиката, да има дебат в правителството, за да се увеличи отчетността. Също така, това дава възможност да се види дали политиките са консистентни с вече съществуващите такива и също така, накрая, когато се направи, се публикува оценката на въздействието, това, разбира се, повишава прозрачността и това е стимул за мисленето в единственото напред. Британското правителство вече помага на България за оценката на въздействието и разбира се, има предизвикателство, подобно на това, което е предизвикателство с бюрокрацията в Великобритания. Ние също се опитваме да помогнем на България да предотврати някои неща, които сме забелязали. Например, едно от нещата е това да се прави повече от минималните изисквания, което води до допълнителни разходи за фирмите. Пример, това е увеличаване на съдържанието на биогорива в търговските средства. Това е направено без публична консултация, без оценка на въздействието, без и ясна представа за това какво ще струва на бизнеса, на обществото, на потребителите, пък и на самата държава. Също има и доста непоследователности, които се случват, когато не се прави оценка при въвеждането на закони. Например, закона, офшорния закон. Няма да го коментираме в подробности, но в крайна сметка той води до преференциални режими за преференциални данъци и той там се включват списък, той е включен списък от държави. Не знам дали случайно или не, Гибралтар е в списъка на тези държави, докато не би трябвало да е там, защото Гибралтар е част от общия европейски пазар и не е такава зона. Така че ако имаше, беше направена оценка на въздействието, може би това не, тази грешка нямаше да бъде допусната. Също така, законите в България много бързо се променят и няма доказателство за това, защо основка за това, защо е необходима промяната. Пример за това е забраната за тютюнопушене. Той беше въведен закон, после беше отменен и в крайна, после пак беше въведен, в крайна сметка не се спазва. Така че има ползи от оценката на въздействието и виждаме, че има и предизвикателство. Но това е предизвикателство, пред което няма как да не се изправим. Затова виждаме, че българската администрация вече работи с това предизвикателство. Имаме наръчно. Ние насърчаваме нещата вече ще се изяснат в действие. Разбира се, ние като партньори всичко останало. Ние за това сме тук.
Името ми е Евгений Евгенев и аз имам удоволствие да бъда модератор на следващата сесия. Затова искам да поканя уважаемите панелисти, български политици, Михаил Миков, Лютви Местан, Меглена Кунева и Румяна Печварова. Заповядайте на сцена, моля. Аз ще използвам това време, докато нашите водещи политици застанат на своите места, за да кажа няколко думи за това, до каква степен оценката на регулаторното въздействие е все пак актуална за България. Чухме много думи, наистина, в първата част на семинара днес относно важността на регулаторната оценка на въздействието на законодателството. Но всъщност темата е актуална вече от почти десетилетия и половина в България и тя засяга по-общата тема за по-доброто регулиране и по-добрата бизнес среда. И в тази връзка Всъщност няколко поредни правителства през последното десетилетие в България се опитват да бъдат в унисон с европейските политики и практики в реформите на реформата на бизнес-средата. За съжаление обаче, скъпи дами и господа, България не попадна в страните с силни реформатори на бизнес-средата, тези, които всъщност оказват влияние върху по-добри инвестиционен климат. Трябва да ви кажа, според изследване на Световната банка, че България в момента заема 58-о място в класацията за правене на бизнес. Последното изследване от есента на 2013 година и резултатите в сравнение с данните от предходната година 2012 са загуба на позиции по почти всички индикатори. Говоря за стартиране на бизнес, разрешителни за строеж, обявяване в несъстоятелност, регистриране на собственост и други. И в тази връзка има много какво да се направи за подобряване на бизнес средата. Според едно друго изследване, уважаеми панелисти, всъщност 2013 година от изследване също на Световната банка се показа, че когато фирмите бяха запитани до каква степен вашите главни менеджери отделят време за справяне с регулацията, се оказа, че една четвърт от своето време менеджерите отделят, за да се справят с общински или регулации или национални регулации. Това е изключително много време. Сравнено с 2008 година резултатите от изследване за Световната банка показаха 14%, тогава сравнено с 22% за 2013. Затова всъщност оценката на регулаторното въздействие като способ за подобряване прозрачността при вземането на решение се оказва, както чухме от американската практика и практиката на Великобритания, че наистина е ефективно средство за повишаване на прозрачността при вземането на решение и намаляване тежестта за бизнеса. Трябва да ви кажа, че на общинско ниво нещата не са също добре в страната. Отново изследване на Световна банка, в което аз имах удоволствие да участвам, сред големи общини в България през миналата година доклада излезе публично, се оказа, че има прекалено голяма честота на взаимоотношение, излишно голяма честота на взаимоотношение между бизнеса и общинска администрация. Необосновано високи административни такси за бизнеса се налагат. Конкретно се видя, че има различни процедури за едни и същи административни услуги, които се предлагат на бизнеса в различни общини. Тоест, бизнеса ви ако оперира в различни общини, а помислете за чуждестранния бизнес, той трябва да отговаря на различни изисквания за една и съща административна услуга. В този ред на мисли, оценката на регулаторното въздействие като способ за решаване на проблеми, свързани с прозрачността, предсказуемостта на политиките, което се оказа също един от основните проблеми в България, може да се яви като наистина ефективно средство. И така, първият ми въпрос към вас е, и ще се радвам да започнем от дамите. Първо е, смятате ли, че систематичното въвеждане на оценка на регулаторното въздействие на законодателството е необходимо? И това ще означава наистина по-детален подход при ново законодателство, а трябва да ви кажа, че оценка на регулаторно въздействие се налага и на политики също, освен на законодателство. Тоест по-малка пропускливост на нови законодателни мерки би наложило систематичното въвеждане на оценки на регулаторното въздействие. Ще помоля първо госпожа Меглена Кунева и да продължим и след това пореда.
Добър ден на всички и благодаря за тази толкова важна възможност. Аз специално възприемам тази конференция като време за размисъл на всички. Разрешете ми една малка реклама. Казахте, че в последните години не е имало силни реформатори. Една от политическите сили, които ще се явят на избори, наистина да изведе в името си. Искам да кажа, че това е платформа, реформаторска платформа, на която всички се повече от добре дошли, защото на нашите ни е нужно. Реклама може да се развие само като движение напред. Конкретно въпросът, който вие поставихте за систематично действие, ли е необходимо, сякаш очевидният отговор е да. Какво по-добро от това да има систематично действие? Това означава да няма хаотичност, това означава нормативните актове да си говорят един с друг и да няма излишно натрупване на противоречащи си разпоредби, изобщо излишно натрупване на разпоредби. Но аз искам да извадя пред скоби няколко проблема, които са важни и които аз съм опознала през съвнение с начина, по който се прави в Европейската комисия, се осъществява този процес и начина, по който той се осъществява у нас. В Европейската комисия една политика, дългосрочна, ще взема за пример политиката за защита на потребителите, се прави със стратегия. Има удоволствието да направя стратегията за защита на потребителите за 7 години напред. Само че докато се стигна стратегия, след това зелена книга, след това започва импакт асесмент, след това тази оценка на въздействието всъщност се аутсорсва, т.е. свежда се навън, за да я направи някой друг. След това има борд в самата Европейска комисия, който приглежда резултатите от труда на външна фирма и след това вече започват преговорите с в момента 28 страни, с 28 правителства, с 28 неправителствени организации във всяка страна, които представляват интересите, с тези организации, които са от типа ЧЕДЪК, т.е. включват много национални организации, като например Европейската бизнес организация, Европейската организация за защита на потребителите и така нататък и така нататък. Какво ни учи това? Най-напред, че всъщност през тези консултации се спестява страшно много. Спестява се време, защото не поправяме вече веднъж правилото и се спестява още веднъж време, затова защото този акт, който трябва да се прилага, на практика е много широко обсъждан. А няма по-добра гаранция за това, че приложението на акта ще се случи, от това хората да се запознати с него и всички негови детайли да са обсъдени. Това, което предполагам, че имам само няколко минути, за това искам да вървя към подключване. Значи, първо, ние не обсъждаме стратегиите по начина, по който се обсъжда оценка на въздействието. Нека да го направим. Второ, самото обсъждане на акта заедно с въздействието на акта върху бизнеса, социална политика, околната среда и така нататък. Е нещо, което е по-добре да го прави на администрацията да се изнесе на вън. Разбира се, при много ясни начини, по които да се направи една такава обществена поръчка. Трето, нека да има болка вътре в администрацията. Аз буквално повтарям начина, по който е организиран в Европейския съюз, който накрая да казва кое е добре, кое не е добре и на основата на това да се направи подобрение на акта. Това е бавен процес, което означава, че ние трябва да имаме законодателен план не за една година напред, а за 4 вероятно. И да не се приемат закони и нормативни актове, които са въпрос на спешност или поне да се приемат много малко такива. И още нещо, саморегулацията. Нещо, което в България не го говорим, а е много-много важно. Това означава, че не на всяка не е необходимо да законодателстваме с ангажимента от страна на Народното събрание или нормативен акт от друг порядък от страна на Министерския съвет. Един прост пример. Саморегулацията в областта на интернет е страшно важна, защото докато интернет предприеме каквато и да било регулация за интернет, интернет вече е в друга епоха. Аз съм имала такива примери на саморегулация по отношение на видеоигри, които самите производители поеха ангажимента да се саморегулират. И го направиха, и го направиха по един много добър начин. И след това те следиха и контролираха доколко техните вътрешни правила се спазват от всички. И нещата се успокоиха. Мисля, че тежкото законодателство е наистина друго стъпало. Нека да създадем рамково законодателство, нека да дадем възможност за саморегулация, за да може наистина да се облегчи законодателния процес. Той работи като медиацията, която е също начин за решаване на спорове, но просто не минава през съда, а минава през далеч по-бърза и по-приятелска процедура. Много е важна темата и наистина ви благодаря за усилията.
Благодаря. Бих искал сега да поканя госпожа Печарова отново да остане на законодателно ниво. Какви са ваши предложения, чувайки тези възможности на предварителните и последващи оценки на глобално въздействие и ползите от тях?
И аз ще се явявам да предложението и ще бъда на право. Няма някой тук в тази зала, аз ще имам и политическите партии, които каже въвеждане на механизъм за оценка на въздействието. Хубавото е, че ние не стъпваме на празно поле. Имаме някои успешни опити, има някои плахи опити в досегашната практика. Има и доста натрупани разработки, които можем да използваме. Затова искам да поделя всички, които са работили, включително и колегите в последните месеци.
Видях, че има подготвен един наръчник за това как да се проведе оценката на въздействието, но струва ми се, че важните въпроси, които трябва да се решат най-напред, как да бъде структуриран този процес и как да бъде функционално позициониран от цялостната административна структура, която осъществява реализирането на политиките. Тук са основните слабости и аз тук имам големи притеснения, защото личните ми впечатления са, че наистина имаме някои добри практики и опити, на които можем да се позовем и да стъпим, например, въвеждането на оценката на въздействието за околната среда. Това е един императив за всеки, който действа в тази посока и той не се подлага на съмнение. Мисля, че цялата схема трябва да се конституира по този начин, така че за всички да е ясно, че не може да се мине без този процес. Това е въпрос на неизбежност. По време на предишния мандат на ГЕРБ ние изключително много разчитахме на оценката на финансовата оценка на въздействието, но трябва да признаем, че в другите посоки имаме големи пропуски. Когато разработвахме стратегията България 2020, едно уточнение към госпожа Кунева, приложихме тази оценка на въздействието, изборявайки всички мерки, които трябва да се приложат и се оказа, че всичко това, което искаме да направим, ще струва три пъти повече, отколкото е GDP-то по най-позитивните прогнози за същия този период. Затова се наложи да го съкратим три пъти. Това е доказателство на твърдението ми, че наистина имам някакъв опит. Аз имам и други забележки, ще ги маркирам и може би по-нататък в панела. Много е важно да се подготви капацитет, административния капацитет за реализация на този процес и много е важно да се подготвят decision makerите, за да го ползват. Защото ако ние имаме така чудесно ниво на образовани и готови да осъществяват този процес специалисти, ако няма кой да ги ползва, просто оставаме такава въздуха. Много е важна методологията и знанието, защото най-голямото ми притеснение, ако ние решиме императивно и задължително да минаваме през оценката на въздействието, каква е гаранцията, че оценките, които получаваме, са валидни? Тук се изисква много голям обем от база данни, информация за обществото, изисква се нов етап на социалното знание, изисква се особени умения да се моделират процесите, защото оценката на въздействието е в контекста на някакви бъдещи действия. Ти ако не можеш да моделираш процеса, по който ще се развие тази политика, която планираш, този процес може да всъщност да се окаже формален, а не дай си Боже някъде и ако има грешни оценки, да има щети от това. И накрая, разбира се, най-важното условие за този процес, за да бъде той основна регулация, за да възпитава и процеса саморегулация, да има пълна прозрачност.
Благодаря. Мисля, че вече навлязахме достатъчно дълбоко в темата за оценка и регулаторно въздействие. Аз ще си позволя да добавя
Към този въпрос, отнасяйки се към господин Местан и господин Миков, с дългогодишен парламентарен опит, бих искал да ви запитам, освен това, че разбрахме, че е изключително важна тази оценка на въздействието, според вас трябва ли да бъде оценката на въздействие необходима част, правенето на тези оценки на въздействие, необходима част от функциите на изпълнителната власт? Алтернативата, разбира се, да бъде възлагана на неправителствения сектор, на тинг-танковете. От вашия опит, какво смятате, господин Местан?
Благодаря, добър ден и от мен, ваши превъзходителства, госпожи и господа. Получихме предварително три въпроса. Нашият отговор на трите въпроса е да. И какво от това? Това да, все още не решава никакъв проблем. Защото в България ние нямаме никакъв проблем да постигнем съгласие при това тотално за това какво трябва да се направи. Предполагам, че и днеска ще постигнем този мил консенсус, че е необходима оценка за въздействието на закона. Къде имаме проблем? Имаме проблем с технологията на постигането на правилно дефинираните цели. Когато дойдем на въпроса как да го направим, кой да го направи, вече някакси този консенсус се пропуква. В този смисъл тази конференция наистина е изключително важна. На въпроса как? Има защо да се обърнем към добрите практики. Аз имах удоволствието да присъствам на една такава процедура в Американския конгрес, процедура по изслушване на неправителствени организации, на всички засегнати от въздействието на един закон, който беше в сферата на правата на човек. И тогава узнах, че когато един закон засяга фундаментални човешки права, приемането му е невъзможно, ако задължително не минава през процедурата на изслушването. Ето една добра практика, която може да се пренесе. Аз съм съгласен, че е допустима аналогия между онова, което наричаме оценка за въздействието на закона и една добре позната, строга процедура, която за щастие се прилага по оценка на въздействието, например, на един инвестиционен проект върху околната среда. Аналогията е допустима, защото в първия случай имаме предвид чистотата на природата, а във втория, още по-важния въпрос за хигиената на публичната среда, за хигиената на диалога държава-граждани. Необходими са две условия, за да съхраним и доверието към принципа върховенство на закона. Те са първо, добър и обърнете внимание, приложим закон. И второто условие е добро, качествено прилагане на закона. В първия случай имаме за отговорен парламента, като органа, който приема актовете, и обърнете внимание, във втория случай имаме предвид преди всичко изпълнителната власт, която прилага, изпълнява закон. От тази гледна точка, отговорът на вашия въпрос къде да се разполага това звено за оценка на въздействието, намира своя естествен орган. Ако този орган е разположен в рамките на изпълнителната власт, искам да ви предупредя, няма да се получи желания резултат. Защото какво забелязваме? Случи се нещастие с един-два асансьора, и какво правим? Веднага поглеждаме към парламента да се промени законът. А замисля ли се някой, че проблемът може би не е в закона, а че не се прилага регулацията. И затова не трябва да говорим за въздействието само на закона, по-моему, а на всички управленски актове. Това чисто и на решенията политическите. Имаме един устойчив рефлекс да виждаме в парламента и универсалното решение, и универсалното зло. Винаги са виновни законите. Твърде рядко се замисляме дали законът се прилага. Твърде често проблемът е в неприлагането на закона. Ние, разбира се, поставяме под съмнение принципа по-добре лош закон, отколкото да няма закон, защото този принцип не може да има аксиоматична стойност, тъй като некачественият закон ерозира върховенството на закона в не по-малка степен от неприлагането. Затова, по-моему, решението къде да се разположи този орган е в аутсорсването му. Тоест, оценката за въздействието, подчертавам, на първо място предварителната оценка за въздействието и едва на втори план оценка за ефектите от приложенията на закона, по-моему, трябва да се изнесе и от парламента, и от изпълнителната власт, и да се възложи на неправителствения сектор, защото това ще осигури система на пряк граждански контрол, както върху органа, който приема акта, така и върху органа, който прилага акта. И естествено, в правилника и на Народното събрание, освен задължителните процедури на изслушване на засегнатите страни, трябва да се въведе, може би, и един текст за обсъждане на годишните доклади за оценка на въздействието на актовете, на закони и управленски актове върху публичната среда като своеобразна система за контрол върху органите на властта, законодателен и изпълнителна власт. Благодаря.
Благодаря. Господин Местан, сигурен съм, че ще има други интересни ваши трактовки, но ме ми се иска да, преди да продължим с темата за звеното за оценка на въздействие, аз бих искал да се върна към въпроса и към господин Миков относно пропускливостта на нови законодателни актове. Това, което Джон Алън каза преди няколко минути, и вие като бивш председател на Народното събрание с 100-годишен опит в парламента, какво е вашето мнение по този въпрос?
Благодаря, господин Евгениев. Много от въпросите, които си задаваме, намират своите отговори в действащото ни законодателство. Закона за нормативните актове и указа е от около преди 40 години, 41 по-точно. Какъв е проблема? Проблема е, че никой не го е чел и не го спазва. Защото ако се прилага закона за нормативните актове, там много ясно е казано, че всеки орган, който готви законопроект, е длъжен да има придружителен доклад на финансовите, включително след влизането в Европейския съюз, след промяната от 2007, включително и в съответствие с европейското право. В указа, тук си извадих, казвам да не пък аз да съм забравил, в член 53 изрично е казано, че органът, на който се възлага изпълнението на акта, когато е закон на изпълнителната власт, на съответствието министерство, когато е подзаконов акт, може да се възложи на някаква агенция и прочие, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане. И забележете, за резултатите се прави доклад. И забележете, пише в втората линия на член 55, и да не би някой да си помисли, че докладът е за съответния орган, че се изпраща на органа издал акта. Аз за това време, през което бях председател на събранието, ни един доклад не получих. Интересувах се от предишни председатели на Народното събрание и те никакви доклади не са получавали. Така че, уважаеми госпожи и господа, виждам големия смисъл на това днес наше събиране, да се опитаме малко да погледнем доколко тези, които пряко отговарят, изпълняват това, което им се възлага от закона. Аз ще ви цитирам едно друго проучване от преди 15 дни на въпроса социологическо наше си в България. Усещането ви несправедливост от законите ви е или от тяхното прилагане? 20% от гражданите отговарят от законите, като продължение на това, което и господин Местан каза, и 70% от тяхното прилагане. И ще продължа преди малко казаното. Всъщност най-местното за политиците е, когато има обществен проблем, да тръгнем да го решаваме с голям шум около поредно законодателно измерение. Без въобще да се отчита въздействието, без да се прави сериозен анализ на прилагането и политическата необходимост на отразяването в медиите много често доминира над реалната необходимост от промяна на закона. Направих си една справка за промяната на наказателния кодекс за криминализирането по-тежко на причиняването на смърт по предпазливост на пешеходна пътека. По никакъв начин не се отрази. Въпреки, че преди време това беше обявено като панацея на зачестивите случаи на такъв тип престъпление. Или големият въпрос е, според мен, да се опитаме да се подредим в детайлите. Преди 7-8 месеца в Народното събрание създадахме такова звено, което плахо започна да следи излизащите закони, реакцията за тях в достъпните източници, включително през писмата и жалбите, които стигат до Народното събрание, за да се направи някакъв опит да се усети обществената реакция по приеманите закони. За да стане работата обаче сериозна, ще трябва това звено много да се усили. То не може само за да координира. Смятам, че трябва да бъдат ангажирани университетите и БАН в тази работа. Не смятам, че неправителственият сектор може да поеме този товар. Той може по отделни законодателни актове да се произнася. Може да му се възлага проучване за отделен сектор. Но не може тази ежедневна, тежка, системна работа и най-вече свързана с органите по прилагането, които пък са функция на законодателната власт. И най-големият въпрос е да караме всеки да си върши работата. Толкова е просто, защото ние обикновено 28 член казва причините за акта, целите, финансовите и други средства, очакваните резултати от прилагането. Такива доклади няма към внасените законопроекти. Няма. Системно няма. Създадена една лежерност, една ленност в изпълнителната власт и като резултат имаме това. Аз вярвам, че не може неправителствен сектор да проведе тази дейност. Тя трябва да е държавно организирана дейност, а той може да се включи от време на време според компетентността си в една или друга сфера. И още едно нещо важно. Много е важно оценката да държи сметка за държавен обществен интерес. Защото иначе чрез оценка могат да се прокарват интереси, които са различни от обществените и държавите. Част. Това не бива да се допуска.
Аз ви благодаря за този коментар. Настъпихте и всъщност втората тема заедно с господин Местан. На нивото институции заговорихте за звено за оценка на регулаторното въздействие. Всъщност в България 2009 година имаше подобно звено. То се нарича звено за по-добро регулиране. И това, което това звено получи, аз искам да обърна внимание на панелистите, че всъщност получи координационни функции без бюджет. Всъщност това звено трябваше да съблюдава именно господин Миков тези актове, дали получава доклади на Народното събрание в резултат на тези актове. А това беше ролята, една от ролите на това звено. Въпросът ми е, ако гледаме напред и добри практики, включително в Великобритания, където едно такова звено стои на много високо място, отговаря на премиера, примерно, дали в България, защото господин Местан каза вече своята гледна точка и тя беше, че трябва да се аутсорсне това. Прав ли съм, господин Местан? Трябва да се аутсорсне това звено. А господин Миков заложи на това звено да е държавна функция. Моя въпрос е, ако това звено
остане в държавата, и това ми е въпросът към госпожа Румяна Бакчуарова и Меглена Кунева, ако остане в, съгласни ли сте, трябва ли да остане в държавата или да се аутсорсне, ако остане в държавата, стратегическа роля на това звено, бюджет, служители, как го виждате вие като структура?
Наред, ако ще отговаряме, аз също мисля, че трябва да остане там, където се прави законодателното предложение. Мисля обаче, че тази структура не трябва да се извежда извън досегашните административни функции, а трябва да се сложи там, където ще бъде част от обичайните процеси на администриране на този процес, за да не създаваме нов тип функции, които в интересницата доста време ще ни отнемат, за да се случат. Мисля, че в администрацията на Министерския съвет може да се позиционира по-ясно това звено, за което говорите, в основната администрация по една основна причина. Много е важна методологията на този процес и много са важни стандартите за оценка. Те не могат да бъдат вменени задължително на външна структура и на външен субект. И за това може да се получи едно разминаване в базата на оценките, в крайна сметка върху самата оценка. Това не означава обаче, че не трябва да има непрекъснат контакт с експертни общности, организации, с научни, и те също трябва да получат своя регламент. Това е моето убеждение, разглеждайки различните варианти, които са обсъждани и предлагани до този момент и съдейки по собствения си опит.
Нека чуем госпожа Кунева и реплики след това.
Ето какво мисля. Първо, при нас законодателната инициатива не е съсредоточена само в изпълнителната власт. Знаеме, че в Европейския съюз законодателна инициатива има само Европейската комисия. Само. Не всеки отделен парламентарист, както е в нашата конституция, нито пък Европейския парламент като цяло. Могат да правят доклади по собствени инициативи и така нататък, но не законодателство. Затова там въпросът е по-лесно решим. Как е у нас? След като законодателна инициатива имат и народните представители, абсолютно нормално, би трябвало тежестта по оценката на законопроектите, които те внасят, да е към тях и съответно към Народното събрание. Тези законопроекти, които се внасят от Министерския съвет, ангажиментът е на Министерския съвет.
Вие слушахте запис от конференция «Оценка на въздействието на законодателството за по-добро управление», проведена на 10 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.